Abdulla Qodiriy, Mehrobdan Chayon, Roman, 43-chi bo'lim, Cho'loq qush. Ayvonda salla o'rab ovora bo'lgan Maxtum yo'lakdan zaifa sharpasini olib, tanchada sanama tikib o'ltirg'uvchi Ranoga. Yo'lakda xotin kishi ko'rinadi. Xabar olchi, bolam, dedi. Rano yo'lakda yarmisini ko'rsatib yondama turgan xotinning oldiga bordi. Assalomu alaykum. Xotin salomga javob berib, yo'lak tomonga o'tdi va Ranoni o'z oldiga imladi. Yasamol postin kiygan bu xotin Ranoning diqqatini o'ziga jalb etdi. Borib ko'rishdi. Nazimbekning xavlilari shu emasmi, otin-qiz? Yo'q, deb kuldi Rano. Biz Nasimbekning qo'shnisimiz. Xotin boshdan oyoq Ranoga qarab chiqdi. Sho'rim qursin, deb qo'l silkidi xotin. Men adashib sizlarni ovora qilibman. Kezi kelganda tanishib qo'yganni aybi yo'q. Bu kimning hovlisi? Soliq Maxtumning. Men adashmay ketay. Juda uyat bo'libdi-da. Hali men Maxtum pachchamning hovlilariga kirdimmi? Siz kimlari? Men qizlari. Ko'p yashang. Ismingiz Rano. Qani bu yoqqa? Rahmat, Ranoxon. Nasimbekning uyi sizning qaysi tarafingizdagi eshik bo'ladi? So'limizdagi birinchi darvoza. Rahmat, Ranoxon. Xotin xayrlashish o'rniga yana biroz Ranoga qarab turdi. Rano bu holdan o'ng'aysizlanib yerga qaradi. Xotin kulimsib olgandan keyin Rano bilan xo'shlashib, orqasiga qaytdi. Tashqariga chiqib, safar bo'shchiga uchradi. Rano xotinni jo'natib, ichkariga kirganda, Maxtum zarurat tonini kiyib, o'ziga oro bergan holda ayvondan tushib kelar edi. Xotinning kim ekanini so'ragandan keyin, Ranoga bugungi ro'zg'or ishlari to'g'risida ba'zi ta'limotlardan berdi. Chunki Nigor oyim bugun ertalab qarindoshlarinikiga mehmon bo'lib ketgan, Rano uyda yolg'iz qolgan edi. Onang kech qaytadi. Binobarin, taomni barvaqtroq qilsang ham bo'ladi. Habba, taomni o'zing bilan Anvar akanga loyiq qil. Men bo'lsam to'ydan albatta to'yib kelaman. Onang ham och kelmas, dedi va bir necha qadam yurib yana to'xtadi. Anvar akangdan nima taom qilay, deb so'rasang yaxshi bo'ladi, qizim. Rano otasiga ma'qul ishoratini berib ayvonga keldi. Maxtum chiqib ketdi. Rano ayvonda bir necha vaqt sanama tikib o'ltirgandan keyin ishini yig'ishtirdi. Raftdagi kitoblardan birini olib ochdi. Kitob ustida ham ancha shug'ullanib, bundan ham zerikdi. So'ngra o'rnidan turib, tashqariga yo'l soldi. Bog'cha eshigi yoniga kelganda, Anvar tashqarida kim bilandir xayrlashar edi. Rano eshik yonida kutib turdi. Birozdan keyin Anvar yolg'iz qolib, shu tomonga, ichkariga qarab kela boshlagandek bo'ldi. Rano kulimsib, o'zini eshik panasiga oldi. Assalom. Bir ikki qadam oldinga o'tgan Anvar mulloyimgina eshitilgan assalom so'zi bilan cho'chib yoniga qaradi va juda ham qo'rqqan kishi bo'lib atrofiga tuflay boshladi. Jonim chiqib ketdi. Bu nima qilganing, hoy qiz? Bumi? Bu sizni cho'chitganim. Xo'sh, nima qilib yuribsan? Sizga osh qilib beraymi, deb so'rag'ali chiqqan edim. Otamdan so'ra. Rano otasining to'yga ketganini va so'zini aytdi. Anvar kulimsidi. Uch qavat hovlida ikkimiz yolg'iz qolsak, qanday baxt bu. Bo'lmasa men darvozani zanjirlab kelay. Ha, zanjirlab keling. Nega achchiqlanasan, yaxshi qiz? Men ichkari kirsam, mehmonxonaning yolg'iz qolishini o'ylamaysanmi? Rano istig'nolandi. Men sizni ichkariga taklif qilg'ali chiqmadim. Nima osh qilishni so'rag'ali chiqdim. Maqsadingga tushunib turibman, Ammo sen yolg'iz zerikmagil deyapman. Men zerikmayman. Qanday osh qilay? Qaysi xilini buyursam ekan? Deb o'z-o'ziga savol berdi Anvar. Ubraga uquving yo'q. Palovni lanch qilasan, somsani yopolmaysan, tuppani kesolmaysan. Senga qayla buyurgandan atala qil degan yaxshi. Chunki eziltirib yuborasan. Manti to'g'risida o'ylash ham ortiqcha. Yana shu holda qanday osh qilay deb duq urganing qiziq. Men uquvsiz bo'lsam, o'zingiz osh qiling. Men ham osh qilishni yaxshi bilmayman. Shuning bilan birga do'q ham urmayman, dedi Anvar. Lekin ikki yorti bir butun bo'lsak, ehtimol yaxshi osh qilarmiz. Sen borib o'choq harakatini ko'raver. Sabzi piyoz to'g'rashni menga qo'y. Xo'pmi? Yaxshi qiz. Rano javob bermadi. O'pka namoyishi ostida ichkariga jo'nadi. Anvar kulgi orasi tashqariga chiqdi. Rano o'choqqa olovni yoqib qozonni yuvar. Anvar o'choq boshining sufasiga engashgan qo'yi sabzi to'g'rar edi. Rano hanuz o'pka saqlab Anvarning savollariga javob bermas. Uning qiziqlik so'zlariga ham teskari qarab kular, kulgisini unga ko'rsatmas edi. Xotin kishining charxi bilan o'chog'iga tegma degan gap to'g'ri emish. Albatta, sen xotin kishi emassan-ku, biroq kulli shayin yarji u ulla aslihi sabzini mayda to'g'raymi, yirik. Bir bor emish, bir yo'q emish. O'tgan zamonda bir qiz bor emish. Ko'ziga tutun kirib, yum-yum yig'lagan emish. Sababini so'rasalar, o'tin hol emish, ammo qizning achchig'i xili mol emish. Teskari qarab kulma, hoy qiz. Uf, latta keldi, qo'limni kesdim. Rano yalt etib Anvarning qo'liga qaradi va aldag'anini bilib, yana o'z ishida davom etdi. Qo'lingni kessang ham bu qiz ishonmaydi. Soching kuyadi, yaxshi qiz. Rano sochini orqasiga tashlab, o'choq boshi sufasiga chiqdi. Qozonga yog' solib, Anvarning oldiga go'sht bilan piyoz keltirib qo'ydi. Anvar go'shtni to'g'rab, yana teganchaqliq boshladi. To'yinglar qachon, hoy qiz? Javob bersang-chi, axir. Agar Nazirni pisand qilmasang, Nazim bilan ham so'ray. Nag'ma unlari, bahor kunlari, ishrat kunlari yetarmi Rano? Rano sekin iljayib Anvarga yon qaradi. So'ngra ko'zini o'choq yonidagi bir nuqtaga olib, harakatsiz qoldi. Nasirga javob berilmagan Nazimga o'zim ham qiziqmanda, dedi Anvar. Rano bir necha vaqt boyag'icha harakatsiz, Anvarning pichingiga iltifotsiz turdi. So'ngra Anvar tomonga biroz mayil etib iljaydi. Kecha kunduzlar, qizardi yuzlar, uyatli so'zlar bitarmi Mirzo, dedi va oradan ozg'ina fursat kechirib yana o'choq boshidan, do'sti qoshidan, qarab roshidan ketarmi Mirzo, dedi va shuning orqasidanoq manglayin qashib, mendan ham oshib, javobim shoshib, yetarmi Mirzo. Anvar o'z ustiga tushgan qator bor hujumlar ostida shoshib qoldi. Baytlarning qaysi biriga javob berishni bilmay kuldi. Lo'li ekan bu qiz, dedi. Rano o'choq yoniga cho'nqayib olov jo'nashtirar ekan, yer ostidan Anvarga qarab iljaydi. Javob? Anvar kulimsigan holda o'ylab qoldi. Nozmidir hayo, bilmadim ayo, go'zal dilrabo. Anvar oxirgi misrani aytolmay tutiliqdi, chunki qofiya topish qiyin edi. Ketar yetar vazirlik so'zlar qofiya uchun kambag'al bo'lib, o'xshashlari 4-5 dan oshmas va ular ham Rano tomonidan olinib bitgan edilar. Anvar har qancha urinib, keyingi misraga qofiya topolmagandan so'ng Ranoga qo'shilishib kulishdi. Qushingizning boshi bilan ikki qanoti bor, lekin oyog'i yo'q. Qush uchun bosh bilan ikki qanot kifoya. Rano qush uchib yursa bas. Cho'loq qush ko'kda uchib charchagandan keyin daraxtga qo'nolmaydi, ammo yerga tushsa mushuk yeb qo'yadi, dedi Rano va kulib qotib qoldi. Kuchli kulgidan Ranoning ko'zi yoshlanib, o'siq kipriga juftlandi. Kulgi va o'choq harorati bilan ikki yuzi qizil olmaga aylanib, latif burni ustida marvarid rezalari hosil bo'ldi. Anvar o'zining mag'lubiyatidan xafa emas. Ranoning husnidagi hozirgi ajib o'zgarish muvaffaqiyatidan o'zini tutolmay kulguvchi shoiraning namoyishkor xursandligi Anvar uchun 100 mag'lubiyatga arzirlik edi. 44. bo'lim. Qop yo'qotdingizmi? Sulton Ali Mirzo Qushbegi mahallasiga kelib, bir darvozaga kirdi. Qorong'i yo'lakdan yurib borib, ichki eshikni taqillatdi. Ichkaridan hozir degan tovush eshitilgandan keyin bir necha qadam orqaga qaytib keldi. Bir ozdan so'ng ichkaridan beqasam choponni yelkasiga xom tashlagan, maxsussiz oyog'iga sag'ri kavish kiyib ko'ylakchan badanini choponi bilan o'ragan 40 yoshlar chamalig bir yigit chiqdi va Sulton Ali Mirzoga salom bergandan so'ng shoshib choponining yengini kiydi. Kelib ko'rishdi. Marhamat, taqsir. Bu kishi moltapar xotinni olib, suyagi tinchib qolgan xolboy Gulshanning eri edi. Uyda erta kech bekor yotib, Gulshanning topib kelganiga qanoat qilar, faqat osh pishirib hovli suprar edi. Boshqa oilalarda xotinlar uy ishi bilan bo'lib, erkaklar ko'cha ishini qilsalar, xolboy akaning oilasi tamoman shuning ziddiga qurilgan edi. Sulton Ali Mirzo Gulshanning o'rdag'a ketganligini eshitib, sillasi qurudi. Bir necha vaqt fikrga tolib qoldi. O'rdag'a ketganligini aniq bilasizmi? Bundan chiqib bir joyga bormoqchi edi, dedi xolboy. Agar ishi bitsa, to'g'ri o'rdag'a ketmoqchi, bitmasa uyga qaytib kelmoqchi edi. Shu choqqacha qaytib kelmagani uchun o'rdag'a bordimi deb o'ylab turibman. Siz o'sha boradirg'an joyini bilarsiz. Payqolmadim, taqsir. Sulton Ali Mirzo tinkasi qurg'andek orqasiga tislanib, yo'lakning toqchasiga o'ltirdi va maglayini qashidi. Kecha yangamni hech kim yo'qlab kelmadimi? Xolboy biroz o'ylanib, soqoli ostini chimchiladi. Yo'qlab kelgan ekan. Men uyda yo'q edim. Sulton Alining tusi o'zgarib, boshini qimirlatib qo'ydi. Shipga ko'chaga qarandi. Agar yangam kelsa, meni aytarsiz. Men yana qaytib kelaman. Uydan siljimay, meni kutsin. Katta bir ish bor. Durustmi? Sulton Ali Mirzo xolboydan va'da olib ko'chaga chiqdi. Ildam-ildam oyoq qo'yib kelgan tomoniga yo'l soldi. Qing'ir qiyshiq ko'chalar bo'ylab borar, ko'chada ko'ringan har bir xotinni tekshirib, oyoq bosishiga qarab o'tkazar edi. Bozorgacha yetganda tevarakdan juma azoni eshitildi. Ko'chada durkum-durkum salla o'ragan xalq masjidlarga qarab oqar, ul ersa jumani unutib, allaqayoqqa chopar edi. Soliq Maxtum ko'chasini bosib to'g'riga o'tdi. 10 qadamcha yurib to'xtadi. Biroz taraddudlanib turgandan so'ng orqasiga qaytib Soliq Maxtum ko'chasiga kirdi. Darvoza qiya qilib ochilib turar. Tashqari kishidan xoli mehmonxona quflangan edi. Sulton Ali Mirzo bog'cha eshigida to'xtab tirqishdan mo'raladi. Xotin kishi yo'qlig'iga qanoatlangandan keyin bog'chaga qadam bosdi va sekin-sekin yurib ichkari hovlining eshigida to'xtadi. Mirzo Anvar, hoy Mirzo Anvar. Chaqirish 3-4 takrorlangandan keyin yo'lakdan gurs-gurs oyoq tovushi keldi. Sulton Mirzo o'zini eshikning yonig'a olib yana chaqirdi. Ichkaridan "Yo'qlar!" degan javob bo'ldi. "Qayoqdalar?" "Jumaga ketdilar." Sultan Ali rohat nafas olgandek ko'rinib, ko'zini eshik ostonasiga tikdi. "Sizdan so'rab ketsam ham bo'lar, singlim, shu yerga bir xotin keldimi?" "Yo'q." "Ha, boya bir xotin adashib kirgan edi," degan javob bo'ldi. Sultan Ali'ning ko'zi ololanib, peshonasida qator ajinlar zohir bo'ldi. "Adashib kirdi?" "Ha, adashib kirganiga qancha bo'ldi?" "Boya, ertalab." Sultan Ali boshini chayqadi. Ranoga rahmat aytgandan keyin tashqariga qarab yurdi. Ko'chaga chiqib, yana boyag'icha oyog'ini qo'liga olgandek yugurib ketdi. O'rdag'acha 1,5 chaqirim chamasi yo'l bo'lib, ul bu masofani 15 daqiqa ichida bosdi. Havoning sovuq bo'lishiga qaramay, manglayidan ter quygan holda o'rdaning birinchi darvozasiga kelib yetdi. Darvozabonlar yonida to'xtab so'zlashdi. Manglay terini artib, darvoza sufasiga o'ltirdi. "Qop yo'qotdingizmi, taqsir?" deb kuldi darvozabonlardan biri. "O'xshash. Janob jumaga chiqdilarmi?" "Chiqmadilar." Sultan Ali Mirzo damini rostlagan kabi biroz so'zsiz o'ltirdi. "Haramga biror xotin kirdimi?" "Bitta kirmadi," deb kuldi darvozabonlarning biri. "5-10 kirdi chamasi." Sultan Ali uning hangamasiga kuchlanib kuldi, ammo yana og'iz ochishga majolsiz kabi o'ltirib qoldi. Chunki endi bundan nariga yugura olmas, qo'li shundan ortiqchasiga yetmas edi. Ko'zini yerga tikib, 2 soatdan beri qilgan harakatlarining shamolga ketganini xotirladi. Abdurahmon va sheriklari o'zlarining iflos maqsadlariga yetmasalar deb entikdi. Ayniqsa Mirzo Anvarning dushmanlari oldida obro'si to'kilishi unga og'ir tuyuldi. Bu og'irlikning ustiga Abdurahmon to'g'risida qilgan o'zining xudrayligini xotirlagach yana ham ko'ngli g'ash tortdi. Bu jihat bilan go'yo yomonlikning bosh omili Sultan Ali'ning o'zi bo'lib chiqar. "Agar men Abdurahmonni o'rdadan chiqarib yuborishga isror etmasam, Mirzoni bu ishga majbur qilmasam, balki bu adovatlar bo'lmasmidi?" deb o'ylar. Anvarning tana qilmasligini bilsa ham yana ma'nan ezilishini, uning yuziga qarolmasligini chamalar edi. Andishasi shu joyga yetgandan keyin o'rnidan turdi. Darvozaning kichkina eshikchasini ochib, ichkariga kirdi. To'g'ri yo'lni qo'yib, qor ostida bosilib qolgan sobiq gulzorlar ichi bilan aylanib yurdi. Ichki o'rda qo'rg'onlari ostida yaroliq yigitlar aylanib turar edilar. Sultan Ali Mirzo yura-yura o'rdaning chap muyushiga qorovul yigitlardan birining yaqiniga yetib, u bilan so'rashdi. 1-2 og'iz so'zlashib, o'rdaning sharqiga yuzlandi. Bundagi darvoza beklari bilan bordi-keldi aytishib, "Juma kuni nima qilib yuribsiz?" degan savolga, "Bu kun janob ko'ngil ochmoqchilar deb eshitgan edim," javobini berdi. Bular yonida ham biroz o'ltirib, yana qo'zg'aldi. O'rdaning shimol qismiga o'tdi. Haram va xon oilasiga maxsus yana daxna tevaragida 3-4 nafar qora qulchalar ichida O'rmonbek o'q o'ynab yurar edi. Sultan Mirzo daxmaga qarab bordi. Kichkina xonga ta'zim qilgandan so'ng daxmaning bir chekkasiga o'ltirib Qur'on o'qidi. Ammo ko'zi o'ynab yurgan bolalarda tili qiroatda edi. Fotihadan so'ng qorixonaning ayvon muyishiga cho'nqayib bolalarning o'yinini tomosha qildi. O'rmonbek kamonchaga o'q qo'yib otar, o'qlar ko'kka ko'tarilib turli masofaga borib tushar, Kulchalar otilgan o'qlarni terib kelib O'rmonbekka berar edilar. Otilgan o'qlardan biri Sulton Alining oyog'i ostiga kelib tushdi. Sulton Ali engashib yerdan o'qni oldi. O'qning uringan patini to'g'irlab o'ltirdi. Shu holda kulchalarning biri yugurib yetdi. Gap so'zsiz o'qqa qo'lini uzatgan edi. Sulton Ali kulchaning bo'yi yetmaydigan qilib qo'lini yuqori ko'tardi.